Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Prvi je septembarski dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Ovaj utorak obilježavaju sljedeće vijesti. Još nije počela prava borba protiv korupcije i kriminala u Crnoj Gori, upozorava članica Vijeća za nacionalnu bezbjednost Snežana Jonica. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Džihadisti uništili Belov hram, najveći u drevnom gradu Palmira na sjeveru Sirije. Iz emisije stotine izbjeglica protestuje ispred željezničke stanice u Budimpešti koja je za njih zatvorena.
Stotine izbjeglica ispred za njih zatvorenog kolodvora uzvikuju Njemačka, Njemačka, nadajući se da će ući u vlak koji bi ih prevezao do Njemačke i dalje na zapad Evrope.
Stižu oštre osude odluke vlasti Kanjiže, koja je prihvatni centar za migrante, da obezbijedi posebne autobuse kako učenici u školu ne bi morali da se miješaju sa izbjeglicama.
Ovaj potez je usledio nakon što je prvi čovjek opštine Mihajl Bimbo ne tako davno javno vređao izbjeglice u jednoj svojoj izjavi, opisajući ih kao one, citiram, koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda za TQ Plaza Branka Pavlović i Marko Vujović saslušani su juče u specijalnom tužilaštvu povodom istrage koja je pokrenuta protiv 13 budvanskih funkcionera koji se sumnjiče da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili opštinski budžet za više od 10 miliona eura. Svjedoke je dva sata saslušavala specijalna tužiteljka Lidija Vukčević. Hapšenja u Budvi još ne znače da je u državi krenula prava borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, smatra članica Vijeća za nacionalnu bezbjednost Snežana Jonica iz opozicione SMP. Ocjenu da je zaista započela borba protiv organizovanog kriminala i korupcije moći ćemo da damo tek nakon jasnih rezultata i stvorenom sviješću kod građana da je zakon u Crnoj Gori jednak za sve, rekla je Jonica za List Pobjeda. Parlamenti su mjesto koje mora otvoriti prostore neprijatnih istina i uzeti odgovornost bolnih promjena i bez njihove moći građani nisu predstavljeni. To je istakao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić u Njujorku, gdje učestvuje na četvrtoj svjetskoj konferenciji predsjednika parlamenata koja se održava u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kako se navodi u saopštenju, Crna Gora je bila posebno počastvovana, pa je među 10 od više od 120 šefova nacionalnih skupština, Krivokapić imao bilateralni sastanak i radni ručak sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije jedna iz regiona. U požaru koji je rano jutros izbio u domu starih u beogradskom naselju Mirjevo, povrijeđeno je 6 osoba, među kojima su i dvojica vatrogasaca. Kako se navodi, teške tjelesne povrede zadobile su dvije starije žene korisnice doma. Agencije prenose da je Mađarska ponovo otvorila glavnu željezničku stanicu u Budimpešti, ali da migrantima nije dozvoljeno da uđu u stanicu i vozove. BBC javlja kako je oko 500 migranata pokušalo da uđe u voz za Beč. Snimci pokazuju veliku masu izbjeglica koja skandira ispred željezničke stanice Keleti. Rekordan broj izbjeglica, njih 3650, juče uspjelo da iz Mađarske stigne na bečku željezničku stanicu Westbahnhof, gdje je veći dio proveo noć, a manji se uputio u pravcu Salzburga i Njemačke. Mađarska od juče ne spriječava azilante na izlasku iz zemlje, zbog čega je austrijski kancelar Werner Faymann oštro kritikovao svog mađarskog kolegu Viktora Orbana. Bombaš samubica jutros je aktivirao eksploziv ispred vladine zgrade u plemenskom području na sjeverozapadu Pakistana na granici s Afganistanom, pri čemu je najmanje 6 osoba poginulo, a 30 je ranjeno. Pakistanska vojska je u junu 2014. povela veliku ofanzivu na talibanske baze u sjevernom Vaziristanu, plemenskom području koje je više od 10 godina baza brojnim džihadističkim grupama, a zatim je proširila vazdušne udare i na pokrajinu Hiber. Još jedna vijest. Satelitski snimci potvrdili su da je militantna islamska država uništila najveći hram iz doba Rimljana u istorijskom sirijskom gradu Palmiri. Saopštile su Ujedinjene nacije nakon što su aktivisti ranije rekli da je na meti islamske države taj kulturno-istorijski spomenik neprocjenjive vrijednosti. Belov hram posvećen je bogovima Palmire i bio je jedan od najbolje očuvanih dijelova drevnog grada. Prošle sedmice potvrđeno je da je u Palmiri uništen hram Bal Shamin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izbjeglička kriza ne prestaje da bude tema broj jedan u svijetu. Stotine izbjeglica, prema posljednjim informacijama, blokirano je na željezničkoj stanici Keleti u Budimpešti. Stanica je otvorena za saobraćaj, ali ne i za izbjeglice. Neki od njih ipak su uspjeli da se ukrcaju na voz za Njemačku. Oko 1400 stiglo je jutro s vozom iz Mađarske preko Austrije do Minhena. Više Mirjana Rakela.
Stotine izbjeglica ispred za njih zatvorenog kolodvora uzvikuju Njemačka, Njemačka, nadajući se da će ući u vlak koji bi ih prevezao do Njemačke i dalje na zapad Europe. Mađarski policajci stoju u čvrstoj liniji i puštaju na stanicu neke druge putnike. I dok evropska politika još uvijek traži pravi odgovor kako pomoći nesretnim ljudima, građani evropskih zemalja na velikim prosvjedima daju punu podršku ljudima koji su izbjegli iz ratom razorenih država. Najviše njih dolazi iz Sirije, Afganistana i Eritreje. Austrijske vlasti saopćile su da je tokom ponedjeljka vlakom u Beč stiglo više od 3600 ljudi. Pojačane su kontrole na cestovnim pravcima između Austrije i Mađarske. Oko 20.000 građana Beča u ponedjeljak uvečer je zatražilo humaniji odnos prema izbjeglicama. Austrijski pjevač i aktivist za ljudska prava Vili Resetaric.
Recimo to glasno i jasno, izbjeglice su ovdje dobrodošle. Ponovimo, mi smo za kulturu dobrodošlice, a ne samo za kontrolu ljudi koji beže od smrti. No ne možemo rešiti problem samo time što imamo otvorenu dušu i srce.
Austrijski kardinal Christoph Schönborn u katedrali Svetog Stefana na misiju spomen na 71 žrtvu, nesretnike koji su se ugušili u kamionu prošli tjedan.
Šokiran sam snimkama izbjeglih. U većini slučajeva na sebi imaju tek odjeću. One davne 1945. izbjegli su sa sobom nosili barem dva kofera. Ovi današnji nemaju ništa osim svojih života. Mogu tek zamisliti koliko je strašno pobjeći nama iz Sirije bez ičega.
Većina izbjeglica žele u Njemačku. Među njima je i Khalil, 33-godišnji učitelj engleskog jezika iz Kobanea u Siriji, koji putuje sa suprugom i bolesnom čerkom kroz Austriju do Hamburga. Hvala Bogu, niko nas nije pitao za pasoš, nema policije, nema problema, rekao je za agenciju Reuters. Izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije očekuje se za 14 dana, a za ovaj petak najavljen je susret Višegradske četvorke, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske. U ovim zemljama oštro se protive udomljavanju izbjeglica i tvrde da južne članice Europske unije nisu učinile dovoljno, te da je nejasno ko je ekonomski migrant, a ko izbjeglica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izbjegličkim pričama vratit ćemo se kasnije u nastavku crnogorske aktuelnosti. Vladi nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti udar je na Srpsku pravoslavnu crkvu. Generalna je ocjena iznesena na okruglom stolu u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dodaje se i kako je to atak na ostale tradicionalne crkve i vjerske zajednice i zato su na račun državnih institucija iznesene oštre optužbe, izvještava Srđan Janković.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je izuzetno nezadovoljna nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti, jer, kako je rečeno, na okruglom stolu diskriminiše tradicionalne vjerske zajednice. Protojerej Velibor Džomić je naveo proceduralne greške, a zatim konstatovao da se zakonom ukidaju stečena prava crkava i vjerskih zajednica i uvodi istorijski diskontinuitet tradicionalnim vjerskim zajednicama.
Dakle, ovdje imamo zloupotrebu uvođenja pravnog diskontinuiteta radi prekrajanja i prekida istorijskog kontinuiteta crkava i vjerskih zajednica. To je presedan i ja mislim da ovdje reč o ozbiljnom pokušaju zloupotrebe.
Odredbe o teritorijalnoj organizaciji crkava i vjerskih zajednica su također ključan problem nacrta zakona. Prema tumačenju profesora Sava Markovića, namjera pisca zakona je da ograniči djelovanje crkava i vjerskih zajednica na teritoriju Crne Gore, iako su njihova sjedišta van Crne Gore.
Ni pravoslavna crkva trenutno nema sjedište u Crnoj Gori. Sjedište Rimokatoličke crkve u Rimu i sjedište Islamske zajednice nije u Crnoj Gori, nego po ugovoru koju su sklopili sa državom da će sve sporne situacije rješavati sa rijasetom u Ankari, nekadašnjoj Angori. Dakle, ovo je direktni atak na slobodu vjeroispovijesti. O kakvoj slobodi vjeroispovijesti govorimo kada teritorijalnu organizaciju crkve određuje država i one se moraju poklapati sa granicama države.
Tokom razgovora pomenuto je da je namjera vlasti da zakonom konfiskuje dio imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske i prevede u državnu. Protojerej Gojko Perović je ocijenio da postoji politički i pravni nivo problema zakona i naveo da bi prvi čovjek vlade mogao da politički profitira na ovom nacrtu zakona.
Ovaj nacrt zakona je pravno neupotrebljiv. Može da ide u kantu za smeće. Da li je politički upotrebljivo da neko nam poturi pod nos pravno neupotrebljivi tekst? Bojim se da jeste. Završit ću. Ne bih se iznenadio da za 15 dana predsjednik vlade Milo Đukanović ili neko iz vrha kaže da ovo ništa ne valja i otkud vam pravo da ovo predložite i da se pojavi kao spasitelj crkava i vjerskih zajednica i da time politički profitira tako da ne mogu ni da zamislim koliko.
Govoreći o političkim motivima za predlaganje zakona o slobodi vjeroispovijesti, poslanik Demosa Goran Danilović je rekao da je vlastima bilo potrebno da se udruže jer vlada ne funkcioniše po bilo kom drugom pitanju.
Potpuno je meni jasno zašto je on ovdje trenutno aktuelan kao nacrt. Valjda treba opet pokazati snagu raspadajuće vlade, jer će i ovako nakaradan tekst, pretočili se u predlog, imati neku većinu onih koji hoće da dokažu patriotizam, a ne mogu se dogovoriti već odavno ni oko čega drugoga. Ovaj tekst, izvinjavam se organizatoru, to moram da kažem, ja sam političar, poslanik, kao i rezolucija o NATO-u, opet će objediniti sve one koji su se rasuli prije pola godine.
Do momenta slanja ovog izvještaja govornici se nisu osvrnuli na dio zakona kojim se vjerskim zajednicama zabranjuje političko djelovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti očito je uzburkao strasti na crnogorskoj političkoj sceni, jer je po jednima diskriminatorski u odnosu na mitropoliju Srpske crkve u Crnoj Gori, dok je drugima dobro došao i prihvatljiv, jer će konačno zabraniti političko djelovanje vjerskih zajednica, što će, kako procjenjuju, najviše problema donijeti mitropolitu Amfilohiju. Reakcije zabilježio Predrag Tomović.
Direktor Centra za geopolitiku istoričar Živko Andrijašević izjavio je da je donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti neophodno jer se između ostalog tim pravnim aktom zabranjuje i političko djelovanje vjerskih zajednica, što, kako je ocijenio, može biti problem za mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, koji se, kako ističe Andrijašević, ponajviše bavi politikom. Amfilohije, ističe poznati istoričar, dao više političkih izjava u posljednjih 25 godina nego svi episkopi Srpske crkve u 20. i 21. vijeku. Takvu energiju, strast i samoljublje imaju samo pravi Crnogorci, što oni jeste, rekao je Andrijašević u intervju za dnevne novine. Novim zakonom o slobodi vjeroispovijesti po ugledu na moderne demokratske zemlje bit će definisani prava i dužnosti vjerskih zajednica, kao i odnosi između vjerskih zajednica i crnogorske države. Kao u svakoj demokratskoj zemlji, one će biti registrovane u skladu sa zakonom, a neće im biti dozvoljeno da djeluju izvan sistema i da se bave politikom. Dio političke javnosti, naročito u opoziciji među pojedinim nezavisnim poslanicima, smatra da je zakon o slobodi vjeroispovijesti diskriminatorski u odnosu na Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Novica Stanić kaže da je to atak na Mitropoliju i uopšte Srpsku crkvu u Crnoj Gori i Mitropolita Amfilohija, kome nastoje da uskrate osnovno ljudsko pravo da govori ono što misli.
Prvo, ne znam zašto bi se slobodna i demokratska Crna Gora, ako je slobodna i demokratska, mislim da nije, plašila riječi pa makar i Mitropolita Amfilohija. U slobodnoj demokratskoj državi svakome je dozvoljno da kaže ono što misli. Pa mislim da nema sumnje da se radi o jednom zakonu uperenom protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske ili još preciznije protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Jer to je kontinuirana politika DPS-a i SDP-a koja je najavljena čak i u programskim dokumentima DPS-a na kongresu posljednjem i pretposljednjem.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije vrlo često u svojim javnim istupima iznosio političke kvalifikacije i diskvalifikacije, a njegovi politički govori su se odnosili najčešće na pitanja crnogorske nacije, jezika, crkve i kulture. Također poznati je po izjavama o LGBT populaciji i povorkama ponosa. Novi zakon će stati na put takvoj praksi, očekuje poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Mogu da očekujem i da se nadam da će izglasavanjem zakona, kasnije njegovom implementacijom u praksi, konačno se u tom dijelu crkva odvojiti od države i da neko ko se nalazi kao poglavar na čelu neke crkvene institucije propagira vjeru i bori se za prava vjernika u pravom smislu te riječi, a ne da propagira politiku i govor mržnje, jer to zaista nije dopustivo u ustavu jedne države.
U jednoj od posljednjih javnih besjedi Amfiloh je između ostalo kazao da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju. Na tu izjavu reagovao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić i to je bila prva reakcija sa tog nivoa u državi na neku izjavu poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Mislim da je to ne samo miješanje bez presedana, već mislim da je to samo zapravo jedna od nizu. Ovaj put čini mi se najneprikladnija izjava, nažalost, mitropolita Amfilohija na ovu temu. Čini mi se da ne samo da manipuliše sa činjenicama, već pokušava jedan nesporni autoritet koji crkva ima u crnogorskom društvu, rekao bi zloupotrijebiti.
Osim političkog djelovanja Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zanimljiv je i financijski aspekt o kojem su mediji dosta pisali. Naime, prema pojedinim procjenama, samo od manastira Ostrog Srpska pravoslavna crkva prihoduje na desetine miliona eura godišnje, što su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske demantovali. Naime, Mitropolit Amfilohije je rekao svojevremeno da je manastir Ostrog 2014. godine od priloga prihodovao 2 miliona i 600 hiljada eura. Osim restorana, turističke agencije i velike površine zemljišta kojim raspolaže, Mitropolija gradi i prodaje stanove za tržište. Nedavno je tako, nakon dogovora sa opštinom Budva, ucrtan i budući stambeno-poslovni kompleks od 8 etaža na gradskoj zaobilaznici, neposredno uz kapelu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slijede ostale teme dana iz Crne Gore. Parlamentarna istraga o prodaji imovine Podgoričkog duvanskog kombinata u stečaju trebalo bi da odgovori i na pitanje u vezi sa sumnjama dijela javnosti o eventualnim mahinacijama vlasti zarad određenih privatnih interesa. Time se bavio Esad Krcić.
Stečajni postupak za duvanski kombinat Podgorica je otvoren juna 2010. godine, a imovina, koja uključuje objekte površine preko 20.000 kvadrata i više od 42.500 kvadratnih metara atraktivnog zemljišta u neposrednoj blizini Delta Citya, prodata je privatnom građevinskom preduzeću Zeta Gradnja za 13 miliona eura. Opozicija i značajan dio ukupne javnosti sumnjaju da se ovo preduzeće namjerno urušavalo da bi pojedinci koji čine spregu vlasti i privatnog kapitala ostvarili enormnu ličnu korist na štetu države. Nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović.
Usvojen plan reorganizacije koji je predviđao ozdravljenje kolektiva za 4 godine, dakle ozdravljenje znači i izmirivanje obveza, a da je samo nekoliko dana nakon što je usvojen plan privatizacije koji predviđa četvorogodišnje ozdravljenje, odmah donijeta odluka da se proda kompletna imovina duvanskog kombinata, onda je potpuno jasno, znači neskrivena namjera da od plana reorganizacije, znači istinski, suštinski nije se željelo ostvariti ništa, nego je na jedan skandalozni način se pristupilo i prodaji lokacije duvanskog kombinata. Ubijeđen sam da je u pitanju kriminal ogromnih razmjera koji je državi donio direktnu štetu koja mjeri stotinama miliona evra.
Iako je javnost u Crnoj Gori zbog jalovih rezultata rada prethodnih anketnih odbora prestala da vjeruje da će parlamentarna istraga dovesti do konkretnih novih saznanja, ipak postoje određena očekivanja da će sa skupštinskim anketnim odborom za Duvanski, koji juče zvanično počeo rad, biti nešto drukčije. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član anketnog odbora Predrag Sekulić sumnja opozicionara da je u prodaji imovine DKP-a bilo neregularnosti, smatra neosnovanim.
Mislim da je dobro da imamo anketni odbor i da sve sumnje koje se podgrijavaju kroz medije ovih dana najzad budu ili demantovane, što zaista očekujem, kažem još jedan put prema onome što sam imao prilike da vidim iz dokumentacije, ili da se potvrde sumnje naših kolega iz opozicije. Ali kažem još jedan put, rekao bih da nema ničega spornog niti u poslovanju duvanskog kombinata u prethodnoj deceniji s jedne strane, niti onome što je bila dobra namjera države da pokuša da kroz privatizaciju spasi makar jedan dio proizvodnje duvanskog kombinata.
Za poslovanje duvanskog kombinata posljednjih godina se vezuju brojne kontroverze. Špekulisalo se o namještanju njegove lokacije građevinskom lobiju, ali i o proizvodnji falsifikovanih svjetskih duvanskih brendova, a u par navrata su i brodovi sa njegovom robom zadržavani u međunarodnim lukama upravo zbog sumnje na šverc. Nezavisni poslanik i član anketnog odbora Velizar Kaluđerović.
Na osnovu činjenica sa punom odgovornošću tvrdim da je kriminalna hobotnica još prije 10 godina počela da realizuje pakleni plan urušavanja duvanskog kombinata i istovremeno korištenja njegovih resursa za organizovani šverc cigaretama. Za epilog, to imam da smo sada pred definitivnim aktom o likvidaciji duvanskog kombinata Podgorica, dakle najstarijeg privrednog kolektiva u Crnoj Gori koji se bavi proizvodnjom akciznih proizvoda koji bi po prirodi stvari trebalo da budžetu države daju prihod samo po osnovu akciza od cirka 100 miliona evra godišnje. Umjesto toga sada je na dijelu, postoje mnogo razloga za sumnju, organizovanih šverc cigaretama koje idu vani i od čega država gotovo da nema nikakve koriste.
Funkcioner vladajuće DPS i član anketnog odbora Predrag Sekulić.
Ne postoji ni jedna mogućnost da se u centru Podgorice u duvanskom kombinatu proizvode neke cigarete koje će se naći na tržištu mimo onoga što su pravila i mimo onoga što je način na koji se duvanski proizvodi kao akcizni proizvod nalaze na tržištu. Znači, zaista to je bio, rekao bih, prosto nevjerovatna stvar. Ali sa druge strane, naravno, razumijem i naše kolege iz opozicije koje u nedostatku onoga što su politički programi pokušavaju na ovaj način da sa jedne strane zabave građane Crne Gore, a sa druge strane možda da uvedu građane u ono što oni nazivaju vruća jesen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Osim škola, danas su počeli da rade i vrtići u Crnoj Gori. Iako je u Budvi upisano duplo više djece nego što propisuje zakonski maksimum, oko 60 najmlađih ostalo je bez svog mjesta u nekoj od predškolskih ustanova. Iz Budve sa detaljima Jasna Vukićević.
Danak nezajažljivosti i neznanju budvani plaćaju svakim danom sve skuplje. Neplanska izgradnja sve više umanjuje kvalitet života u gradu koji sam sebi tepa da je metropola, a u njoj, osim što nema dovoljno parkova i dječjih igrališta, divlja i neplanska gradnja uništila je i šanse za kvalitetnu brigu grada o najmlađima. Tako je danas u budvanskim vrtićima upisano duplo više djece nego što to propisuje zakonski limit određen prostornim uslovima.
Srećan početak, kvalitet.
Iako je samo u centralnom vrtiću u Budi upisano skoro 3 puta više djece od zakonskog maksimuma, oko 60 najmlađih je ostalo bez svog mjesta, direktorica Vjera Šaranović.
Ove godine, kao i svake prethodne, dosta je djece upisano mimo onog zakonskog maksimuma, tako da u centralnom vrtiću smo upisali ukupno 429 dijete, a nama je kapacitet ovdje 146 djece.
Na području Budve, Svetog Stefana i Petrovca postoje još 3 vrtića i svi su podjednako prekoračili limit upisa.
Mi smo, znači, 100% smo više djece upisali i mimo toga što smo puno djece upisali, nama je ostalo na listi čekanja još 58 djete.
U prvoj sedmici svog mandata predsjednik opštine Budva Srđa Popović počeo je sa obećanjima. Tokom obilaska predškolskih i školskih ustanova prvog dana školske godine najavio je da će se novi vrtić ponovo naći među prioritetima lokalnih vlasti.
Ono što nas sve treba da zabrine jeste da u Budvi trenutno je prijavljeno za dječji vrtić 1020 djece, upisano je 920 i ono što treba da nas brine jeste da pronađemo uslove da u što skorijem roku konačno realizujemo onaj projekat izgradnje novog dječjeg vrtića koji je predviđen i moramo uložiti svu svoju snagu, komplet kapacitet, ne samo opštinski, nego uključiti malu i državu, jer država treba da pomogne obrazovnim ustanovama, a isto tako taj podatak da 96% djece obuhvaćeno vrtićem je, to je najveći procenat u Crnoj Gori. To nam služi na čast, a nam služi na čast što sva djeca nisu primljena.
Podsjetimo, lokacija za centralni vrtić u blizini Starog grada predviđena je urbanističkim planovima za izgradnju solitera i nekretnina za tržište. Čim je završena urbanistička procedura, izgradnja novog vrtića je pala u zaborav, predsjednik opštine Srđa Popović.
Projekat je urađen odavno, sredstava nije bilo, možda malo i ležernost, ali ćemo, ja obećavam da ovaj period koji budemo na čelu lokalne samouprave ovdje, da ćemo inovirati taj projekat i da ćemo stvoriti preduslove da što prije počnemo izgradnju novog vrtića.
A u kakvim će uslovima najmlađi provesti danas započetu vrtićku godinu, pitamo jednu od vaspitačica.
Prosječan dan, prijam djece, doručak, znači aktivnosti, igre u dvorištu, ručak, spavanje.
Među roditeljima nezadovoljnim što im djeca nisu upisana u vrtić, ni u ovako pretrpanim grupama, danas niko nije želio da govori javno, čak ni u anonimnoj anketi. Roditelji, čija su djeca bila bolje sreće, vrtićku godinu počinju optimizmom.
Pošto nam je prvi put ove godine upis u vrtić, nadamo se da će se naša djevojčica super snaći i da će biti zadovoljna i vaspitačicama i drugarima. Tako da, u principu, zadovoljni smo kako sve izgleda.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlast u Kanjiži na sjeveru Srbije prešla je sa riječi na djela. Nakon uvreda i diskriminišućih poruka o izbjeglicama sa Bliskog istoka, na početku školske godine obezbijedili su posebne autobuse kako učenici u školu ne bi morali da se voze zajedno sa migrantima. Ta vijest izazvala je oštre osude, prije svega nevladinih organizacija koje upozoravaju da je riječ o rasnoj segregaciji. Iz kampa u Kanjiži javlja se naš reporter Norbert Šinković.
Prema odluci te opštine, đaci se neće voziti u istim autobusima sa ljudima sa Bliskog istoka. Ovaj potez je usledio nakon što je prvi čovjek opštine Mihajl Bimbo, ne tako davno, javno vređao izbeglice u jednoj svojoj izjavi, opisajući ih kao one, citiram, koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture. Potez ove opštine osudio je Centar građanskih vrednosti Subotice, ukazujući na to da je reč o rasnoj segregaciji. Natalija Jakovljević.
Smatramo da kupovina autobusa gde bi decu razvajali od izbeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Da bismo proverili kakvo je stanje u toj opštini, i mi smo se uputili u tom pravcu. Usput, prolazeći kroz sela u blizini Kanjiže, sreli smo zrenjaninske humanitarce. Njih trojica su peške krenula ka prihvatilištu da bi odneli pomoć izbeglicama. U međuvremenu, prolazeći 90 km dug put, prikupljaju pomoć u vojvođanskim selima.
Ovo je humanitarna pešačka akcija od Zrenjanina do Kanjiže, više od 90 km za izbeglice u Vojvodini i Republici Srbiji. Pridružite se humanitarnoj akciji za izbeglice i pomozite.
Nije lako, kaže Srđan Papić Đurić, član ekipe.
Građanima negde treba usput objašnjavati da se zapravo radi izbjeglicama kojima treba pomoć, da su to isto izbjeglice kao što je bilo to 90-ih, da se podsjeti i na te stvari kako je bilo 90-ih kad su odavde ljudi tražili azile i da negde su to isti ljudi sa sličnim problemima koji ne mogu da se vrate u svoje prebivalište trenutno. Međutim, naravno, ukazali smo i na to da država mora da prihvati tu odgovornost, jer izbjeglica status je drugačiji od
migrantskog statusa. Prikupljena pomoć je dobrodošla stanovnicima kampa u Kanjiži, gde ih je više od 1000. Kako nam kažu predstavnici Komesarijata za izbeglice, od sredine avgusta do kraja meseca kroz prihvatilište prošlo je skoro 25.000 ljudi. Šetajući se među skoro 30 šatora u kojima su izbeglice smeštene, sretnemo jednog momaka iz Sirije. Kaže da je krenuo u Nemačku.
Pre dva meseca sam krenuo, nakon što sam uspeo ubediti mog oca da mi dozvoli da odem. Opasan je put, ali želim u Nemačku, da tamo studiram ili da radim, da imam bolji život.
Pored njega u drugom šatoru je smešten njegov vršnjak, 25-godišnji momak iz Iraka. On želi da stigne u Belgiju, tamo ga već čekaju.
Moram da stignem tamo da bih sačuvao moj život i našao mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Branko Krivokapić sastao se u Njujorku sa Ban Ki-moonom. Stotine izbjeglica protestuju ispred željezničke stanice u Budimpešti. Džihadisti uništili Belov hram u Palmiri. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.